Il-firxja tal-Kristjaniżmu. Meta kienet it-toqrob is-sena 2000, kien hemm stennija kbira. Saru preparamenti għal-festi kbar, speċjalment għal-mument meta jasal nofs il-lejl tal-aħħar jum tas-sena 1999. Dak il-ħin bdiet ġurnata, xahar, sena, seklu u millenju ġdid. Saru ċelebrazzjonijiet kbar madwar id-dinja. Xi jfisser in-numru li bih nikkalkulaw is-snin? U xi jfissru litri AD li nkitbu wara jew qabel dawn is-snin? Litri AD jfissru Anno Domini li bil-Malti tfisser is-sena tal-Mulej. F'kelma waħda, aħna nkejlu snin minn dik is-sena li twieled Ġesu. Is-snin li ġew qabel ma twieled Ġesu jissejħu BC, Before Christ, jew bil-Malti EK, qabel Kristu. Allura, per eżempju, is-sena 10 qabel Kristu tfisser 10 snin qabel ma twieled Ġesu. Tajjeb li nkunu konxi li riċentement qed ikomplu l-isforzi biex naqtaw dak kollu li għandu x'jaqsam mal-kultura nisranija billi jibdew jintużaw litri CE li jfissru kominira jew BCE li jfissru before kominira. Li minkejja kollox xorta jużaw l-istess numru tas-sena li kif għedna jindikaw is-sena ta' twelid ta' Ġesu. It-twelid u l-ħajja ta' Ġesu ġabu bidla radikali, mhux biss f'dan is-sens, imma f'kull qasam tal-ħajja ta' miljuni ta' nies tul dawn l-2000 sena. Dawn huma xi ġrajiet importanti fl-iżvilupp ta' reliġjon Nisranija. It-twelid ta' Sidna Ġesu Kristu. Is-sena 18 wara Kristu. Kajfa jsir il-qasis il-kbir, dan kien il-moħħ wara komplott biex jinqatel Ġesu. Is-sena 26 wara Kristu. Ponzu Pilatu, karattru ieħor importanti f'rakkonti tal-passjoni, jisir gvernatur tal-Ludija. Is-sena 33 wara Kristu. Ġesu, bordni ta' Pilatu, jingħata s-sentenza tal-mewt tas-salib. Fit-tielet jum minn wara d-difna, il-ġisem ta' Ġesu ma jinstabx u jidher lill-apostli u lill-diversi xhieda oħra. Snin 48 sa 56 wara Kristu. Jinkitbu l-ewwel kitbiet mit-Testament il-ġdid u litri ta' San Pawl. Kellha tittieħed ukoll id-deċiżjoni diffiċli imma importanti li l-kelma ta' Kristu titwassal ukoll lil dawk li ma kinux lut. Bekk l-apostli u l-aktar bis-saħħa tal-vjaġġi ta' San Pawl u l-kitbiet tiegħu bdew jitwaqfu komunitajiet insara fi bliet differenti tal-Imperu Ruman. F'Antiokja għall-ewwel darba id-dixxibli bdew jissejħu Kristjani. Il-komunità f'Ruma bis-saħħa ta' Pietru u Pawlu bdiet titqis il-komunità Nisranija fuq l-oħrajn kollha. Mis-snin 64 sas-sena 313 wara Kristu. Il-persekuzzjoni Rumana. Ir-Rumani dejjem ippermettew taħt ċertu kondizzjonijiet li l-popli li kienu jaħkmu jippratikaw ir-reliġjon partikolari tagħhom. Madanakollu, ir-rata impressjonanti li biha kibret ir-reliġjon Nisranija nislet biża fost l-imperaturi Rumani u fuq perjodu ta' madwar 250 sena bdiet persekuzzjoni mill-aktar qalila kontra l-insara kollha, kemm lajċi kif ukoll presbiteri u sfijiet. L-ewwel persekuzzjoni saret fis-sena 64 wara Kristu meta l-imperatur Neruni waħħal fl-insara għan-nirien li ħakmu Ruma f'dik is-sena. Ħafna nsara ġew it-torturati jew inħarqu ħajjin. Ħadd ma jaf eżatt kemm inqatlu nsara, però żgur li dan kien numru kbir immens. Madankollu dan xejn ma beżża lill-insara ta' dak iż-żmien. Fil-fatt Tertullianu, għarif nisrani li għex dak iż-żmien, ħarġ bil-frażi famuża: id-dem tal-martri u iż-żerija tal-Knisja. Bejn is-snin 65 u 100 wara Kristu. Jinkitbu l-Atti tal-Apostli u l-Erb Evanġeli. Sa tmim it-tieni seklu, id-dawra tal-Mediterran kienet diġà prattikament nisranija b'sistema ta' tmexxija ta' komunitajiet li bdew jissejħu sfijiet. Uħud minn dawn kienu kittieba u warrif kbar li taw sem importanti fit-tfassil tal-ħsieb profond nisrani. Dawn bdew jissejħu is-Santi Padri. Is-sena 313 wara Kristu. L-imperatur Kostantinu jagħti bidu ġdid. Hekk kif l-imperatur ta' qablu rikonoxxa li l-persekuzzjoni kontra l-insara falliet, Kostantinu, Ibn Sant'Elena u Kostanzju Kloru beda billi tal ugwaljanza li r-reliġjoni Nisranija fil-konfront ta' reliġjonijiet oħra tal-imperu. Ftit wara konverżjoni personali, Kostantinu għamel dawn it-tibdiliet importanti fil konfront ta' reliġjon Nisranija. L-ewwel, poġġa l-Kristjaneżmu bħala reliġjon uffiċjali tal-Imperu. It-tieni, ordna l-bini ta' Knisja fuq l-qabar ta' San Pietru fuq l-Olja tal-Vatikan. It-tielet, poġġa l-jum tal-ħadd bħala l-jum ta' misrieħ uffiċjali wara li sam il-bidunet l-insara bdew iqisu l-ħadd bħala l-jum qaddis minn flok is-Sibt ta' reliġjon Ludija. Dan sar wara li Ġesu kien qam il-mewt fil-jum tal-ħadd, kif ukoll minħabba l-fatt li d-deritt ta' Ġesu seħħew il-ħadd ukoll. Ir-raba, laqgħa l-ewwel konċilju laqgħa bejn l-isfijiet kollha. Dan sar fis-sena 325 wara Kristu fil-belt ta' Niċea. Għal dan il-konċilju attendew 250 isqof flimkien mad-delegati tal-Papa u fost affarijiet oħra tfassal il-qafas oriġinali tal-kredu li għadna ngħidu sal-lum fil-qudiss tal-ħadd. B'dan il-mod ġiet ċarat ħafna tagħlim żbaljat li kien qed jinfirex.